Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І сьогодні у мене у студії знову колега-біологиня, точніше кажучи, генетикиня Ксенія Гулак. Привіт!
Добрий день!
Ми давно насправді планували записати ефір із Ксенією, тому що вона одна із тих людей, які вміють дуже цікаво розповідати про дуже складні речі. Одна із людей, які серед перших були на порталі «Моя наука» авторами і які взагалі почали популяризувати дуже-дуже складні фундаментальні штуки. Тому я рада, що нарешті ми знайшли цей час і співпали усі наші плани. І, думаю, буде актуально розказати, чим же ж ти таким цікавим займаєшся.
Добрий день. Так, в мене трошки зараз такий бурхливий вийшов рік. Я вже встигла побувати в трьох установах за цей рік. Взагалі, я доволі довго працювала в Інституті фізіології Богомольця, Національної академії наук. Але так склалося, що не склалося життя в мене там, тому з того моменту я вже встигла побувати і в Антарктичному центрі, який при МОНі. Там, до речі, в них дуже цікаві проєкти є, можна про них поговорити детальніше. А зараз я афілійована з Інститутом зоології Шмальгаузена, і там теж дуже цікавий проєкт. Вони виграли грант з Національного фонду досліджень, і вони збираються дивитися на еволюцію китоподібних та на еволюцію кажанів.
Ой, клас. Кажанів сама обожнюю, а про китоподібних була у мене ще гостя Юлія Іванчикова у цій студії, яка також багато розказувала. І про кажанів, до речі, також Ігор Дзеверін розказував у нас в ефірі.
Так, ми саме з ним і з Павлом Гольдіним.
О, я його також дуже хочу весь час запросити, але він весь час у відрядженнях.
Ну так, да, він не в Києві взагалі живе, так що може колись по скайпу ви з ним поспілкуєтеся, бо дуже цікаві в нього проєкти. А взагалі я думала, що сьогодні варто поговорити дуже цікаво про ембріогенез.
О, ембріогенез, завжди готова говорити про ембріогенез, тому що як біолог розвитку за одним із напрямків кафедри, яку я закінчувала, мене це завжди цікавить. Так,
да, і я подумала, що я останнім часом дуже довго думаю на тему взагалі клонування, як воно викладено в науково-фантастичних творах. Наприклад, нещодавно я читала Урсулу Ле Гуін, в неї є короткі розкази, в одному з цих розказів, в них там представлені клони людини, які були зроблені, їх там прямо ціла команда створена з клонів, і вони всі ведуть себе однаково. І я подумала, що було б цікаво поговорити про це, чому так неможливо, ну, принаймні, з нашою теперішньою технологією, і, наскільки я розумію, взагалі неможливо теоретично навіть це зробити. Бо фізики нам кажуть, що зробити атомну копію по атомам людини не вийде з якихось їхніх принципів, як воно буде, неопределенность.
Квантова невизначеність, щось так. Таке. Ми, на жаль, не фізики, пробачте.
Ми про це
фізики
говорити не будемо, ми лише можемо сказати, що, скоріше за все, теоретично з фізичної точки зору це неможливо, але це неможливо з генетичної точки зору і точки зору біології розвитку. Тому що от всі думають, якщо буде клон, то це буде точна моя копія, яка буде вести себе так само, яка буде такою самою зовнішності, такої самої поведінки, але насправді ніхто чомусь не думає чи забувають, що в нас є природні клони. І ці природні клони називаються близнюками. І ці природні клони, а саме близнюками однояйцевими, і це буквально люди, які розвиваються з однієї клітини. Тобто з однієї заплідненої яйцеклітини формуються близнюки. Тобто є близнюки ще різнояйцеві, вони можуть бути навіть хлопчиком і дівчинкою, тобто різної статі. Але однояйцеві близнюки, які більш часто розповсюджені серед людської популяції, то вони дійсно формуються з однієї заплідненої яйцеклітини, тобто в них одинаковий генетичний матеріал. Якщо вони будуть проходити тестування на ідентичність, вони будуть проходити його як одна людина. Але при цьому в них іноді буває навіть різний трошки зовнішній вигляд. В них різний характер, в них різні, навіть відбитки пальців в них різні. Тому що при ембріональному розвитку, коли це все формується, то не лише генетична інформація впливає на формування організму. На формування організму впливає зовнішнє середовище. Зовнішнє середовище у близнюків буде однаковим, бо принаймні під час ембріогенезу, бо якраз вони розвиваються в одному і тому ж самому утробі матері, і ті самі впливи, які впливають на одного близнюка, будуть формувати і другого близнюка. Але при цьому є ще стохастичні якісь процеси, які, от, наприклад, формування відбитків пальців, воно стохастичне. Це такий процес, який не закладений генетично, він просто формується, оці складки, вони формуються так, як вийшло. І в другий раз, якщо по цій же самій генетичній програмі провести організм, він не сформується так само. Бо це такий довільний, трошки хаотичний процес. І тому на цьому прикладі я думала, що дуже цікаво буде показати, що ті речі, які в організмі формуються стохастично, вони не будуть повторюватися, і ви не зможете повторити їх, якщо ви будете робити генетичну вашу копію. А саме у близнюків частіше за все будуть відрізнятися їхні психологічні якісь характеристики. А це зрозуміло, бо формування нейронів, воно також часто стохастично формується. Наприклад, генетичні копії, от є досліди на генетично однакових мухах, дрозофілах, і це доволі простий організм, бо принаймні по відношенню до людини він набагато простіший. І оці мухи, вони в лабіринтах будуть вести себе по-іншому. Тобто вони навіть мухи ідентично однакові, вони будуть іти по лабіринту іншим чином, і вони будуть там хтось буде повертати, наприклад, наліво, хтось буде повертати направо, тобто в них не однакова поведінка. І в них їм робили аналізи їхнього нейронного, от саме цього, то, що зараз називають конектом, як нейрони приєднані один до одного. І вони дослідники бачать, що вони унікальні для кожної ідентично однакової мухи. Що вже казати про людину, у якої її нервова система – це її така визначна картка.
Ну, да, насправді ця тема клонування, вона дуже з одного боку попсова, тому що всі одразу собі уявляють якісь армію однакових людей, які будуть робити одні й ті самі рухи, думати однаково і так далі, але це дуже помилкове судження, тому що, як Ксенія якраз говорить про це, в нас дуже багато факторів впливає на те, що врешті-решт вийде із цієї комбінації цієї яйцеклітини і цього сперматозоїда, які зустрілись, і двічі в одну річку, де війдеш і однаково не прочитаєш все те, що там написано. І насправді в мене навіть була така ситуація із життя, коли мене запрошували працювати в компанії, яка хотіла клонувати тваринок свійських, домашніх навіть, не свійських, які там корови, свині, а таких домашніх, які улюбленці, котики, собачки. І ось мені також вартувало багато нервів розповісти людям, що ваш барсік, якщо ви зараз візьмете його вушко, навіть якщо потім зможемо, ми упускаємо зараз технічні нюанси з приводу того, що це, в принципі, нелегко робити, але окей, ми зробили ще одного барсіка із цього біоматеріалу, але якщо ваш барсік любив, наприклад, сидіти у вас на колінах, то новий барсік може цього не любити. І, по суті, ви, окрім якихось певних загальних зовнішніх ознак, і то не всіх, але, ну, в загальному, нехай там кольори, там іще якісь моменти можуть співпадати, все інше ви не відтворите, і насправді краще взяти нового барсіка із притулку і дати йому хороше життя, ніж чекати на ці супертехнології.
Так, більш того, ви навіть не зможете відтворити зовнішність вашого улюбленця, бо, наприклад, одним з таких іконічних прикладів, на якому розповідають про інактивацію X-хромосоми, це забарвлення котів. От коти, вони можуть мати або коричневий пігмент на їхній шкірі, або чорний пігмент на їхній шкірі. Ну, білий – це понятна справа. І от якщо ви бачите три кольорових котів, де в них формується чорне та коричневе забарвлення, то це, скоріше за все, буде не самець, а самиця. Бо саме оцей ген, який відповідає за забарвлення хутра, у котів він закодований на X-хромосомі. А X-хромосома – це одна зі статевих хромосом. І у самця буде лише одна X-хромосома в нормі, одна Y-хромосома, а у самиці будуть дві X-хромосоми. І, відповідно, щоб отримати отаке забарвлення, де є чорний колір і коричневий хутра, вам треба дві різні копії цього гена. Один чорний, один коричневий, воно може бути лише, якщо знаходяться дві X-хромосоми. Але при цьому, оскільки... Це теж одна дуже, з дуже цікавих тем. Оскільки X-хромосома доволі велика, в ній дуже велика кількість генів, і виходить так, що ми маємо самця з однією копією, самицю з двома копіями цієї доволі великої хромосоми, то виникає такий в організмі дисбаланс відносно статі. І тому в природі існує дозова компенсація генів. Така страшна назва для пояснення процесу того, як у організми навчилися регулювати активність генів, якщо в них копія їхня відрізняється. І в усіх організмах, насправді, де є різні статеві хромосоми, якщо навіть починаючи з нематод, тобто з таких черв'ячків дуже маленьких, до там мух, знову ж таки, це улюблений генетичний об'єкт досліджень, дрозофіли, до людей, до савців, в них є способи, як отримати однакову активність генів, незважаючи на те, що в них різні статеві хромосоми. Це може бути, воно досягається трошки різними шляхами. Ми зараз поговоримо про те, як це відбувається у савців. У савців дві X-хромосоми, у самиць, у жінок. І одна з них інактивується. Одна з них інактивується в ранньому ембріональному періоді і, відповідно, повертаючись до котів. Якщо це самиця-кішка, в неї дві X-хромосоми, на одній з них закодований коричневий пігмент, на іншій закодований чорний пігмент, то під час ембріонального розвитку будуть такі шматки тканини, де буде активуватися активна лише одна з цих X-хромосом, а в інших буде активна інша з цих двох X-хромосом. Тобто в одній частині шкіри буде формуватися коричневий пігмент, в іншій частині шкіри буде формуватися чорний пігмент. Але цей процес, він стохастичний, тобто він формується як підкидання монетки, або коричневий, або чорний, або коричневий, або чорний. І коли ви отримуєте генетичну повністю копію, у вас не буде так само, тобто забарвлення оцього коричневого і чорного, які оці плямки формуються на шкірі, воно не буде однаковим, бо це як підкидання монетки, в другий раз воно так само не отримується. І навіть ваша генетична копія вашої самиці-кішки, її клон точний, вона буде навіть виглядати по-різному.
Тобто, якщо у вашої улюбленої мурки було якесь, була руда плямка на лівому стегні навколо чорних і коричневих там якихось плямок, вона така черепахова була, то у новоствореної мурки 2 може цієї плямки не бути,
да, і червоної,
і оці червоної, верніше, коричнево-чорні плямки будуть по-іншому розташовані, і ви навіть могли б не впізнати цю кицю, якщо б їх поруч поставити.
Так, да, саме так. Саме так.
Чудово, тому поки що можете ще не витрачати гроші на клонування своїх улюбленців.
Так, да, дійсно, в притулку дуже багато гарних тварин.
Всім є чим займатися, да. А є у людей, до речі, якісь приклади ось подібного наслідування, як із черепаховим забарвленням?
Ну, як завжди, я можу розповідати багато про хвороби.
О, давай, про хвороби. Всі люблять, наприклад, хвороби в неділю, в день, на вихідних, клас.
Наприклад, є така хвороба, як м'язова дистрофія Дюшена. Це доволі страшне захворювання. Воно цікаве тим, що насправді велика кількість хвороб, ну, переважна більшість хвороб, воно формується через якісь поламки в багатьох різних генах. А м'язова дистрофія Дюшена, вона цікава тим, що вона моногенна. Тобто поламка в одному гені, вона може призвести до формування цієї хвороби. Більш того, вона цікава тим, що цей ген знаходиться якраз на X-хромосомі. Відповідно, про такі захворювання називають, що вони X-щеплені. І вони частіше за все проявляються у хлопців. Тобто, якщо у вас якась хвороблива мутація в цьому гені, і у хлопця буде лише X-хромосома, одна, і в нього немає ніякого вибору, він буде мати оцю м'язову дистрофію, бо в нього лише одна копія цього гену і немає ніде резерву. Такі діти, на жаль, доволі швидко помирають, і в них, знову ж таки, що таке м'язова дистрофія, з самої назви зрозуміло, що м'язи погано розвиваються, тобто це бідні, нещасні діти. До дорослого віку, здається, вони не доживають. Але жінки, частіше за все, вони є носіями цього захворювання. Тобто в них є одна функціональна копія цього гена, а одна, якщо їм потрапить лише одна з цих хворобливих, так би мовити, мутацій на X-хромосомі, то в них буде друга X-хромосома, яка буде активною, але знову ж таки не у всіх клітинах. І дослідження на однояйцевих близнючках, які є носіями цієї мутації, показують, що навіть оці X-щеплені гени, вони трохи проявляються. Тобто, знову ж таки, є шматки тканин, де була активною саме оця X-хромосома, де оця хвороблива мутація. І, відповідно, в тих шматках тканин не буде погано розвиватися м'яз. І у близнючок, які є носіями цієї мутації, у них може по-різному проявлятися оця. Тобто у одній з них може бути гірше проявлено гірші м'язи, ніж у іншої. Отака от цікава.
А так само працює із дальтонізмом чи ні? Тому що ну, це всі достатньо добре знають два таких приклади. Гемофілія, бо люблять поєднувати з історичними знаннями, що, мовляв, ось бачите, близько споріднені схрещування також призводять до того, що трошки частіше це все зустрічається. І про дальтонізм теж багато говорять, що, мовляв, от чоловіки дальтоніки, а жінки не бувають. Але при цьому є ще ж дуже багато різних відтінків дальтонізму, як би це каламбурно не звучало, тому що бувають різні розлади.
Ну, так, да, я знаю, що... Ну, я насправді не дуже сильно знаю про дальтонізм. Але я просто знаю, що є його різні відтінки. Тобто є люди, які бачать два кольори, є люди, які бачать один колір. Це дуже сильно залежить. Кажуть, дальтонізм – це не обов'язково чорно-білий. Це може бути там люди, які не бачать добре червоного. Там є ціла, здається, класифікація цих дальтонізмів. Але, скоріше за все, саме через цей мозаїцизм, тобто, що формується при ембріональному періоді з різних клітин-попередниць. Скоріше за все, все-таки у жінок не буде проявлятися так сильно цей дальтонізм.
Але може не бачити, наприклад, жінка якийсь окремий варіант кольору. Тобто, можливо, якась колбочка під окремий тип кольору прив'язана, має якийсь глюк. Ну, це я зараз просто фантазую.
Так, да, це спекуляції. Я, насправді, цього не знаю. Це треба почитати літературу. Але я можу передбачити, що, скоріше за все, все-таки там будуть багато клітин-попередниць. І в якихось із них будуть все-таки активні ці пігменти. І тому, скоріше за все, все-таки у жінок, навіть якщо якась колбочка і не буде бачити, то сусідня буде бачити. І ну, ми знаємо, що наше уявлення про колір, воно, тобто нам здається, що повністю наш зір він сприймає кольорове бачення, але насправді ми його сприймаємо в передній частині нашого зору, а по периферії ми колір не бачимо, але оскільки наш мозок працює, формуючи постійно цю інформацію, то ми якби складаємо всередині оцю картинку кольорову. То, можливо, у цих людей буде так само працювати, навіть якщо якісь пігменти не отримують колір, воно все одно через ті, які отримують, буде його накладати.
Ми ось тут згадали ще один термін, який я дуже люблю – мозаїцизм. І, напевно, треба для слухачів пояснити трошки про це більше. А потім мені б дуже хотілося після мозаїцизму перейти до мікрохімеризму, якщо ми вже це зачепили, бо тут буде зв'язочка. Ну, почнемо з мозаїцизму.
Я, мабуть, тут можу, як редакторка науково-популярного каналу «Моя наука», запитати у людини, яка, скоріше за все, трошки більше розбирається в поняттях мозаїцизму. пані Маслова, розкажіть нам, будь ласка. Ви ж займалися якраз стовбуровими клітинами.
Так, ну, я займалася стовбуровими, і це ближче якраз до мікрохімеризму, ніж до мозаїцизму. Тобто ми, коли говоримо про хімер, ми уявляємо собі не тільки якихось чудернацьких істот із міфології. Насправді, серед нас може бути багато хімерочок, але ми прикладаємо оцю частинку мікро, тому що ми не зовсім химерні хімери, а в нас на рівні деяких тканин можуть бути присутні клітинки, зараз буде звучати страшно, не зовсім наші. Ну, тобто, вони наші, але вони мають трошки відмінний свій портрет такий генетичний, епігенетичний. І якщо, наприклад, у матері синів взяти після її смерті зразок тканини у мозку або у кістковому мозку, то там можна раптово знайти залишки Y-хромосоми. І люди можуть злякатися і подумати, о Боже, що ж це таке? Це ж жіночі ніби клітини. А
я знаю історію, що це якась відома історія, яку постійно згадують, коли кажуть про хімеризм, що на це явище було сильно звернено увагу тоді, коли у матері хотіли взяти, вона була донором органа для своєї доньки, а їй прям як в якомусь бразильському серіалі зробили генетичний тест і кажуть, це не ваша дитина. За цьому генетичному тесті. Мені завжди це було доволі цікаво, як таке може бути.
Ну, з матерями і синами там насправді відносно просто, тому що коли в нас всередині жіночого організму розвивається маленький дитячий організм, то насправді там дуже багато взаємних рухів клітин відбувається, трохи більше, ніж може на перший погляд здатись, що, мовляв, там, ну, формується якесь там щось маленьке всередині, і там через плаценту щось до нього приходить, смачненьке, поганеньке відходить і так далі. Але там трошки все складніше. І є ще навіть таке явище, яке я колись прям була у скаженому захваті, коли про це дізналася. Дізналася про це десь у 2011 році, перші роботи про це були. Коли показали, що якщо під час вагітності мама отримує раптом або якусь травму серйозну, або в неї проявляється якесь захворювання таке от раптове, то клітини, які формують дитинку, які на той час іще є або плюри, або на межі між плюри і мультипотентними стовбуровими, вони здатні через усі ці бар'єри пройти і піти і полікувати, грубо кажучи, те місце, яке у матері болить. І це було таким шокуючим відкриттям, тому що, ну, це дуже красиво з такої соціогуманітарної точки зору виглядає, що, мовляв, от дитина, грубо кажучи, лікує свою маму ще в утробі знаходячись. Але якщо от вона полікувала успішно, то ті якраз клітинки, якщо ця дитина була хлопчиком, і ці клітинки могли там десь залишитись. І ті залишки Y-хромосоми, вони, власне, будуть ознакою того, що під час вагітності якраз ці клітинки намагались маму лікувати, або просто через якісь стохастичні, знов-таки, процеси вони вийшли і потрапили в певну тканину.
Да, це дуже цікаво, і ми якимось чином постійно повертаємося до стовбурових клітин.
Тому що з них все починається.
І це якраз тема, про яку я хотіла поговорити сьогодні, а саме про те, коли під час ембріонального розвитку, коли ембріон починає активувати свої власні гени. Ця тема зараз мене дуже сильно цікавить. Це називається страшним словосполученням материнсько-зиготична транзиція.
Хороше словосполучення.
Хороше слово – це, мабуть, калька з англійської мови. Я не впевнена, що в нас є українські такі вже усталені переклади цього терміну. Але просто воно означає те, що от коли ми уявляємо, як формується яйцеклітина, це доволі велика клітина. І вона містить доволі багато, ну, знову ж таки, дивлячись на який організм ми дивимося, у птахів вона містить весь матеріал, який необхідний зародку для того, щоб сформувати пташенятко. Тобто яйце як сформувалося, покрилося шкарлупою, то після того воно ніяк не отримає ніякі поживні речовини. В плацентарних савців нам гарно, ми маємо такий спосіб качати з мами через плаценту поживні речовини, які потрібні ембріону для розвитку, але при цьому все одно яйцеклітина, вона доволі велика клітина, яка запасає необхідні речовини для перших днів розвитку, бо плацента ж вона формується не одразу. От овулювалася яйцеклітина, вона навіть ще не гаплоїдна, тобто в неї не закінчилося навіть її власне формування, воно закінчується лише після того, як туди потрапляє сперматозоїд. Це доволі теж цікавий факт, я думаю, ми зараз на ньому сильно зупинятися не будемо.
А я тут, до речі, посиланнячко зроблю невеличке, ми якраз про це говорили із Олею Малютою, з ембріологинею, кільканадцять випусків тому, можете пошукати у подкастах, там, до речі, дуже класна розмова також.
Да, так. І потім проходить від 6 до 10 днів приблизно у людини, коли ця запліднена вже яйцеклітина починає свій розвиток, і лише потім вона, от після цього там більш-менш тижня, вона сформує плаценту, але цей тиждень вона живе. Ця зигота, вона цей новий зародок, він ділиться, в нього відбувається перша диференціація клітин, тобто перше розділення клітин на якісь наступні функції.
Тут я, до речі, теж переб'ю, бо я дуже люблю цю фазу, оцей момент, коли із такої ягідки, схожої на там малинку і так далі.
На шовковицю, морула, да, цю
да,
шовковицю.
На шовковицю, але знов-таки Малюта завжди каже, що їй вона, ця стадія схожа не на шовковицю, а на пожовану жуйку. Вона бачить просто цю стадію в мікроскопі майже щодня.
Їй відніше, так.
Да, вона каже, що це не ягідка, це поджмякана жуйка. І от коли ця жуйка перетворюється на бластоцисту, оцей момент, він мене особисто дуже заворожує, тому що це дійсно, це перший крок, коли клітини починають трохи розділяти свої обов'язки, і хтось іде у так званий трофобласт, да? І дає із нього потім всю інфраструктуру, яка буде поєднувати із матір'ю, тобто плацента, пуповина і так далі. А хтось іде у inner cell mass, внутрішньоклітинна маса. Да, і от ця внутрішньоклітинна маса – це якраз те, що найчистіші плюрипотентні стовбурові клітини, які, типу, все вміють і дуже багато хочуть.
Так, але це ми зайшли вже занадто далеко, бо це вже доволі велика кількість клітин. Угу. А нас цікавить саме перші поділи. І саме тоді ембріон набуває генетичної незалежності в доволі цікавий спосіб. Бо, знову ж таки, ми повертаємося до яйцеклітини. Яйцеклітина здорова, в неї запасені поживні речовини, і в неї є запас великої кількості там якихось РНК, з яких будуть потім ці білки синтезуватися, різних факторів, які дозволяють зробити декілька перших поділів. Оскільки поділів залежить від організму. Тобто у мишей вже на стадії двох клітин, вони називають це 2C stage, тобто 2К стадія, стадія двох клітин, коли прокидаються гени власного організму, тобто власне ембріонні гени.
Місто засинає, гени прокидаються.
Так, да, місто, тобто материнські гени вже не активні. А в людини це на стадії 8 клітин відбувається. Я думаю, це в першу чергу, мабуть, залишить. Насправді ніхто до кінця не знає, від чого це залежить, тому не буду навіть робити припущення. В мене є свої гіпотези, але вони поки що залишаться зі мною. Але що значить активні материнські гени? Зигота запліднена, вона пливе в фалопіових трубах матері. Тобто вона з матір'ю поєднана лише тим, що вона омивається рідиною в організмі матері. Більш того, в екстракорпоральному заплідненні, тому що робить малюта та інші ембріологи в клініках, воно навіть не поєднано з організмом матері, воно знаходиться в чашці Петрі, в якомусь там приладі, який підтримує життєдіяльність цих ембріонів. Але при цьому материнський вплив ще залишається в тому, що на перших стадіях він залишається в тому, що тобто, що таке активність гена? Повернемося в основи генетики. Що таке активність гена? Активність гена – це те, що деякі ділянки ДНК, вони транскрибуються, тобто з них, з ДНК переходить інформація в РНК, потім вона може перейти в білки. Не обов'язково всі ДНК вони дають білки в кінці кінців. Є ще деякі не кодуючі РНК, які теж можуть виконувати певні функції. Це доволі цікава тема. Вона, мабуть, залишиться поза цим подкастом, бо вона дуже велика. Але в вигляді матричних РНК, з яких будуть синтезуватися гени, може знаходитися інформація. Але вона виходить так. Вона синтезувалася з ДНК матері ще під час формування яйцеклітини, але вона знаходиться в цитоплазмі вже зиготи і дозволяє синтезувати білки з цієї РНК тоді, коли це вже стає новий організм з новим генетичним матеріалом, де половина прийшла від батька, від батьківського сперматозоїда. Але ця зовсім материнська матрична РНК ще продовжує плавати в цитоплазмі. Але на стадії двох клітин у мишей, миші, вони, мабуть, найбільш добре вивчені ембріональні об'єкти, у людини на трошки пізніших стадіях активно починає ця матрична РНК, саме материнська, руйнуватися. Не просто її не стає, вона починає руйнуватися за допомогою некодуючих маленьких РНК під час РНК-інтерференції. Це дуже цікавий процес. І більш того, якраз на цих двох стадіях у миші починають прокидатися власні гени ембріона. І це також цікаво. Це, ну, зараз доволі популярна стала тема для досліджень. Мені вона дуже-дуже подобається. Але цікавим є те, що коли роблять органоїди чи досліджують ембріональні стовбурові клітини в чашках Петрі, там в лабораторних умовах, якщо їх індукують, то в них невеличкий-невеличкий відсоток від цих стовбурових клітин, він якраз перебуває на оцій стадії, оцій 2К-стадії, коли починають активуватися власні гени, і вони відповідають саме такому зліпку з експресії тих, активності тих певних генів, які якраз от відповідають за цей перехід. Воно до кінця не вивчено, але, в принципі, вони дуже схожі.
Це дуже цікаво. Мені дуже подобається словосполучення «генетична незалежність». Це як назва пісні якоїсь або альбому. Дуже так класно звучить. «Генетична незалежність». Але я тут сижу і, по-перше, я радію з того, з якими палаючими очима розказує про це Ксенія, бо одразу видно, що їй це все подобається. Дуже сильно мені теж подобається. Але одразу уявила, що можуть до нас зараз прийти якісь пролайфери або ще якісь такі цікаві люди і сказати нам, то ви, значить, кажете, що оце от маленьке там кілька клітинок, це, значить, воно вже має повністю всю незалежність, от ви ж самі це кажете, і це вже, значить, новий організм, в нього вже є, зараз страшно буде душа, і от, значить, все. Ну, це ти розумієш, що я це зараз спекулюю і гротескно так подаю, але, на жаль, ми, популяризатори науки, стикаємось інколи з дуже дивними поглядами на життя і на ембріогенез, тому, напевно, варто проговорити оці моментики.
Ну, так, да, але найцікавіше, мабуть, треба сказати, що я не знаю, як релігійні люди кажуть, що може знаходитися душа на стадії запліднення, наприклад, яйцеклітини, бо з генетичної точки зору це трошки нонсенс, бо тільки коли відбулося запліднення, ембріон стає не, в нього не подвійний стандартний набір ДНК, а потрійний. повинна ще не закінчилася останній мейоз яйцеклітини. І з генетичної точки зору, з потрійним набором ДНК не буде жити ніякий організм. Більш того, це ще не та стадія, коли можуть формуватися близнюки. Тобто проходить набагато більше часу, коли можна розділити оцей ембріон і отримати двох різних і індивідуальних людей. Тому, ну, але знову ж таки, говорити про душу я не кваліфікована, бо це таке філософське релігійне питання. Але з точки зору того, наскільки воно життєздатне, то ні, то воно абсолютно не життєздатне. Якщо його просто так залишити, чи просто так, я навіть не знаю, куди його треба зробити, повинні пройти дійсно велика кількість місяців, щоб з цього шматочка тканини сформувався окремий організм. І насправді мені дуже не подобається, коли люди хочуть отримати таку чітку межу, оце ще живе, а це ще не живе. Такого в біології не буває. Я от спеціально намагалася придумати, де в біології буває чітка межа. Я можу придумати лише один приклад. Чітка межа, що от саме цифрове. Цифрове мається на увазі нуль або одиниця. Такий чіткий, або нема чогось, а потім бац, воно є. От я можу придумати лише активність іонних каналів. Вони або пропустили іон, або вони цей іон не пропустили. В них, якби, проміжних стадій немає. Чи навіть потенціал дії в нейроні. Він або є, або його немає. А все інше, про що ми кажемо, це завжди процес. В нього є одна сторона, це запліднена яйцеклітина, і друга сторона – це сформований вже ембріон, який готовий до народження іноді. І точно сказати, де в цьому процесі відбувається утворення людини, це некоректно поставлене запитання, бо це процес. Це градація від білого до чорного, чи там від білого до фіолетового, хай буде, якщо ви подивитеся на градацію, де стало з білого фіолетове. Ну, в якийсь момент в нього формується нервова система. Це теж дуже цікавий момент, як формується ця нервова трубка. Але, знову ж таки, це лише формування нервової системи. Воно не здатне. Тобто навіть ембріон, який вже готовий до народження і народжується, в нього певні речі ще не функціонують. Він не дихає, тобто в нього перший подих. В нього ще там не заросла повністю кісткова тканина на голові. Він ще не дуже добре може навіть фокусувати свій зір. І насправді з зором це теж цікаве питання, що принаймні на мишах досліди показують, що для гарного формування зору треба світло. А відповідно світла немає в утробі матері, то принаймні на мишах, скоріше за всього, на людях теж, для того, щоб гарно сформувати оцей білатеральний зір, який нам допомагає орієнтуватися в просторі, треба вперше побачити. А тоді якісь клітини в оці, на сітківці і в мозку вони активуються, а якісь вже, скоріше за все, навіть апоптують, тобто
вмирають.
Да. І це є нормою, це в нормальних в нормальному розвитку таке відбувається. Але це, знову ж таки, це відбувається лише тоді, коли, принаймні, миша, вона вперше бачить, до цього воно не може відбутися, бо вперше бачить світло. І тобто це формування особистості – це такий градуальний процес, і це велике філософське питання, де в цьому процесі можна сказати, от до цього це ще не людина, а от після цього це людина. Я не знаю, де це робити, але я, ну, моя персональна, знову ж таки, моя персональна точка зору, це, що це все-таки доволі пізній ембріональний розвиток, можна про це говорити.
Ну, ембріологи ще люблять жартувати, що найважливіша подія у нашому житті – це гаструляція, але ми, ну, гаструляція – це якраз от між бластоцистою і наступними там тришаровими вже стадіями зародку, але ми також розуміємо, що це жарт, і насправді, якщо до цього і після цього щось піде не так, то буде також погано. Дуже дивно, але дійсно ми проговорили вже майже весь ефірний час. могли б, звісно, говорити ще довго і про ембріогенез, і про генетику, і про різноманітні інші штуки. Але в останні 3 хвилинки все-таки хочеться традиційну рубрику «Три тези» почути від тебе 3 короткі тези про що завгодно. От буквально постулатами. Я хочу, щоб люди почули, що треба там то-то, або там любіть природу.
Я хочу, щоб люди перевіряли джерела інформації. У нас зараз в нашому проєкті від Фонду відродження на моїй науці йде проєкт «Щеплення правдою». Ми дуже сильно прив'язані до того, що багато фейків навкруги і багато дезінформації, особливо з цим коронавірусом дуже багато дезінформації. Люди погано вміють відрізняти, вірять, грубо кажучи, першому ліпшому на соціальних мережах. І я хотіла, щоб люди перевіряли, звідки ті, хто кажуть про цю інформацію, звідки вони беруть цю інформацію. Наприклад, я сьогодні розповідала про ембріональну генетичну незалежність. В мене про це є в україномовному виданні «З турботою про жінку» стаття, в якій можна подивитися джерела наукової інформації, де це все досліджується. І я сподіваюся, що на моїй науці я це теж скоро випущу. Тому можна там знайти, в принципі, звідки я беру цю інформацію. Тобто, перша теза – перевіряйте джерела інформації, друга теза, мабуть, така няшна «любіть котів, і буде вам добре», а третя теза – я не знаю.
Задавайте питання, я за тебе скажу, тому що от ти навіть як спеціаліст от розповідала сьогодні дуже багато складних і потрібних речей, але ти завжди не те, що ставиш під сумнів, але ти даєш розуміння того, що все, що ми говоримо у форматі популяризації і спрощення, це не вичерпна інформація. І якщо людині потрібно зрозуміти там молекулярну біологію цього процесу, то йому треба почитати дослідження молекулярних біологів цього процесу, а не просто почути когось. От, і це, я думаю, важливо.
Так, і скоріше за все, те, що вам популяризатори науки розповідають, і воно виглядає так легко, за ним йдуть десятки років досліджень багатьох-багатьох людей. Так, мабуть, це можна завершити в такій дійсно тезі, що Нобелівська премія – це лише вершинка айсбергу, яка, на жаль, надається лише 3 людям, які є лише там зверху. А їх підтримує велика-велика-велика кількість дослідників, які допомогли їм розвивати цю тему.
Саме так. За кожним нобеліатом стоїть велика команда і інколи десятки років роботи. Я дуже дякую Ксенії Гулак за те, що знайшла сьогодні час поговорити зі мною про ембріогенез та інші цікаві і болючі питання індивідуального розвитку. Запрошую всіх на сайт «Моя наука» і дійсно класний проєкт «Щеплення правдою». Там, до речі, хвилинка самореклами є і моя стаття про ті самі стовбурові клітини, які ми сьогодні обговорювали кілька разів. І там є багато статей інших класних авторів, тому читайте, поширюйте, нехай такої інформації буде трохи більше, ніж жовтих заголовків ЗМІ. З вами була Ольга Маслова та програма «Наука як по маслу», громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.